En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.
Det her, det vil jeg sige, Kenny Loggins for fuld skrue. Vi er tilbage i 1986, vi er tilbage i 80'erne. Og det her, det er for mig at se, ligesom at være hjemme på Suldrup Kro, fordi indimellem de bands, der selvfølgelig var kopibands, de spillede, så var der en jukebox, der kørte, og der var Kenny Loggins, altså det var jo også ham for Footloose og andre ting. Han var sgu stor i 80'erne, men Mads, vi kan godt blive enige om, han er ikke oppe i toppen af poppen over folk, man husker i al evighed.
Ja, nej, det ved jeg ikke, om han er. Det er han jo nok ikke, og han er jo en, på grund af det musik, han lavede til, eller de sange, han sang til både Footloose og til Top Gun, som jeg kan forstå, du har været inde og se opfølgeren på, så er der jo nogen, der rynkede lidt på næsen over ham, men man må jo sige, at sådan et nummer som det her Danger Zone, det er jo indbegrebet af, hvordan noget musik lød i 80'erne, og du er jo vokset halvt op på Suldrup Kro, kan jeg forstå.
Ja.
Altså, du har jo hørt meget Kenny Loggins i din ungdom. Måske er det mere, end jeg har, hvis jeg skal være helt ærlig.
Jeg har aldrig selv så meget, vil jeg godt sige. Jeg har aldrig selv, du ved, hverken købt det var jo en plade eller en, for mit vedkommende, kassettebånd med Kenny Loggins, eller gået op i jukeboxen sådan specifikt og sat det på, men man kunne ikke undgå at høre det, hvis man levede i de der år.
Men Top Gun, da den kom i sin tid, der var du inde og se den, ikke?
Det var jeg, og Top Gun, den kommer jo i, det kommer der i maj 1986, der kommer den, og den bliver jo en sensation. Det er Top Gun 1, vi taler om, tilbage i 1986. Og vi skal jo lige sætte scenen, fordi vi er i slutningen af den kolde krig, hvad vi jo ikke anede der i 1986, i hvert fald ikke ret mange af os, i hvert fald ikke mig. De fleste af os anede ikke, at den kolde krig var slut, så det her, det var sådan en koldkrigsfilm, en af de sidste, om jeg så må sige, der var masser af den. Men det blev jo sådan den store styrkeprøve mellem det gamle Sovjetunionen, det ondskabsfulde Sovjetunionen og alle deres ondskabsfulde allierede, og så på den anden side de her fantastisk charmerende, dygtige piloter, pilotelever faktisk til at starte med, anført af Tom Cruise, som altså, det var en koldkrigsfilm, og derfor har jeg svært ved at forstå, for det du fortalte mig før udsendelsen, at det ikke var en, du så, for den faldt jo ind i rækken af de gode mod de onde, koldkrigen, Amerika mod Sovjetunionen, alt det der.
Det er jo egentlig også underligt, og det medgiver jeg gerne, men jeg har aldrig set Top Gun, og jeg har heller ikke lige nogen planer om at se opfølgeren på Top Gun, og det kan være, at det er et hul i min opdragelse, at det er sådan, men jeg har aldrig været, altså, det er jo med Tom Cruise som leading man, både dengang og nu, og jeg kan forstå, at han er nærmest ikke ældet et sekund, og det er alle vi andre jo, og det er jo så bare sådan det er, men jeg har aldrig valgt en film, fordi Tom Cruise var den, der havde hovedrollen i den. Jeg har nok i højere grad valgt filmen fra, hvis det var sådan, at Tom Cruise var en del af filmen. Det er nok sandheden, og måske er det derfor, jeg aldrig har fået set Top Gun, så det bliver dig, der kommer til at bære det her Top Gun-indslag igennem, fordi jeg kan ikke byde ind med meget andet end at medgive, at jeg var meget begejstret for Rocky-filmene i den her periode, som jo i hvert fald en af dem også har det her koldkrigs.
Og Rambo-filmene.
Ja, og Rambo med Sylvester Stallone har jo også en af dem, hvor han skyder halvdelen af norske her, og så videre. Så der er jo alle mulige grunde til, at jeg kunne have set den. Men der er altså meget store film, som jeg aldrig har fået set. Titanic har jeg heller aldrig fået set, og må derfor altid sådan med det pas, når det kommer til dybe analyser af Titanic. Og sådan har jeg det også med Top Gun. Men du, David,
ja.
Du fandt, altså var det som at være tilbage på Suldrup Kro, da du så Top Gun 2 her den anden dag?
Det foregik jo i Hellerup, så der var ikke, der var i noget, der hedder Movie House, og det vil jeg sige, det er sådan et sted, hvor man får serveret sushi og hvidvin. Det fik vi altså ikke i Suldrup Kro, der fik vi sodavand og en pose slik, det var vist, hvad man kunne få, så vidt jeg husker. Men og vi havde træsæder, havde de meget, meget fine sæder på i biografen i Hellerup, så det var lidt noget andet, men det, der var interessant, Mads, det er derfor, jeg synes, vi skal tale om den i dag, det er, at hvor Top Gun 1 i sin tid, det var en triumferende film. Det var en film om, hvordan amerikansk militær isenkram, i det her tilfælde kampfly, var deres arvefjende Sovjetunionen fuldkommen overlegen. Altså, de var simpelthen dygtigere. Piloterne var dygtigere. Isenkrammet var dygtigere. Så den hårde magt, USA's hårde magt, den var suveræn i forhold til den på det her tidspunkt aldrende sovjetiske modstander. Men også på den bløde magt, der var det også en interessant film, fordi det var jo sådan en film, hvor man kunne se, at de her piloter anført af, som du sagde, Tom Cruise, de havde jo et pragtfuldt kammeratskab. De var ved ånden, det var sjovt at være i den by, de boede i, alt var sket, alt var sjovt. Så det var sådan en dobbelt sejr for Amerika i dag 86. Både har vi det bedste militær, vi har også det bedste liv. Så det var både den hårde og den bløde. Og så kommer den nye her, som altså hedder Top Gun Maverick. Og Maverick, det er navnet på Tom Cruise. Og Maverick, husker vi jo også for eksempel, det var tilnavnet på John McCain, som vi jo ofte har talt om. Nu afdøde John McCain, det betyder noget i retningen af enspænderen.
Og han var også jægerpilot.
Han var også jægerpilot, ja. Så der har du altså den her situation. I film nummer 2, at den pludselig sådan er lidt defensiv, Mads. Altså i stedet for, at vi, USA, er bedst til alting, så er der sådan en stemning helt fra starten af i filmen, at nu er vi op imod en modstander, der muligvis er stærkere end os, der muligvis har bedre teknologi, der måske er rykket til femte generation af militært isenkram, mens USA tror, vi stadigvæk konkurrerer på fjerde generation.
Så lad os lige prøve at høre. Er modstanderen stadigvæk Sovjetunionen? Eller det kan jo ikke være, men er det russerne?
Det er jo også interessant, fordi modstanderen i den her film, Maverick, altså Top Gun 2, er sådan lidt ukendt. Vi ved ikke rigtig, hvem det er, Maverick er op imod, for vi ser aldrig deres ansigter, vi ser aldrig deres mærker på flyen og sådan retning, men vi har selvfølgelig en fuldstændig klar fornemmelse med, når vi sidder og ser filmen af, at det er selvfølgelig kineserne, de er op imod. Aha. Fordi vi ved, at det er kineserne, der har det her nye militære isenkram, som også amerikanerne i virkelighedens verden er bekymret for, hvor langt mund de er nået med, men det bliver ikke sagt, og der er faktisk en sådan helt speciel scene i filmen, som folk, der virkelig følger med i Top Gun, lægger mærke til, det er nemlig, at Tom Cruise, han i starten af den her opfølger, altså toren, så tager han sin gamle læderjakke, som han også havde på i første udgave af filmen, der for 36 år siden, det er sådan en sort flyverlæderjakke, og så er der masser af sådan nogle emblemer syet på den, og et af dem der tilbage i 86, det var sådan et flag af Taiwan og et flag fra Japan. De to flag, de er nu taget væk. De er sådan, der er godt nok sådan nogle symboler, der sådan har nogenlunde samme farve, men det er ikke flagene, vi ser længere. Og det tolkes af mange, med god grund, synes jeg, som sådan et signal om, nu skal vi heller ikke hisse kineserne op, ikke mindst. Og her bliver det rigtig interessant, fordi det er et kinesisk produktionsselskab, der denne her gang har betalt en stor del af gildet for investeringen i den her film. Og så kender du godt det gamle udtryk, når man
den der betaler for musikken. Ja. Det er rigtigt.
De bestemmer også musikken.
Ja, de betaler festen, bestemmer også musikken, det er rigtigt. Og det er jo det gør mig jo helt ondt at høre, at altså det er jo, jeg er jo glad for, at USA stadigvæk er på banen, men altså det lyder som lidt defatistisk film i mine ører, og jeg ved ikke, om det er noget for mig så.
Nej, altså jeg vil sige, nu skal jeg jo ikke afsløre handling, fordi du sidder jo i åndeløs spænding og tænker, har Vinkel Bio den snart oppe derude, i, hvor du bor, så skal, det kommer nok om en halvt år, og så skal jeg jo ikke afsløre, hvad den slutter med, men jeg kan godt fortælle i hvert fald så meget, som at det er sådan et tema hen over filmen, at vi er nok lidt bagud. Så lad os lige prøve at høre bare 30 sekunder her, eller 40 sekunder fra traileren til Top Gun 2.
Your instructor is one of the finest pilots this program has ever produced. His exploits are legendary.
Ja, det vi kan høre Mads her i starten, det er simpelthen, at Tom Cruise, han bliver introduceret for de unge soldater, fordi han er 36 år, hvor han efter at den første film, hvor han altså stadigvæk bare er almindelig pilot, aldrig er steget i graderne, så kommer han ind, fordi de har en særlig svær opgave, hvor de skal være op imod den her ukendte modstander. Men der er også en scene der i traileren, hvor Ed Harris, skuespilleren Ed Harris, der spiller sådan chefen for udvikling i The Navy her, han siger til Tom Cruise, du er for gammel, du er fortiden, piloter er fortiden, nu er det droner, og vi skal passe på den her fjende, der kører i femte generation. Så der har du den. Der har du sådan defaitismen.
Jamen, det dur jo ikke, David.
Nej.
Det gør det ikke. Jamen, så skal jeg ikke se den, altså. Så holder jeg fast ved de gamle Clint Eastwood-film og sådan noget. Altså, der var verden ikke at lave endnu. Jeg kan ikke rumme, at vi skal til at opleve et USA, der betaler kinesiske penge, laver storfilm med det budskab, at USA er ved at gå bag om dansen.
Kunne du forestille dig, Mads, hvad din gamle helt, Ronald Reagan, der jo var præsident i 86, hvad han ville have tænkt, hvad han ville have sagt, eller hvordan han i dag ville rotere i sin grav, hvis han fandt ud af, at Top Gun 2, han kunne nemlig godt lide Top Gun 1, at Top Gun 2 ikke var finansieret af amerikanske investorer, men af kineser. Det er faktisk ikke til at forestille sig, hvad han ville tænke, vel?
Nej, jeg tror ikke, han har været tilfreds. Det tror jeg ikke. Han var jo stålsat i den kolde krig, men også imødekommende over for det, Sovjetunionen, der valgte at gå ind på en anden kurs. Det skal man selvfølgelig ikke glemme, men der var ingen tvivl om, hvor han havde sin sympati, og han vinder jo en af de største sejre for den fri verden i hele verdenshistorien, da han befrier Grenada, så der er jo alle mulige grunde til at tro, at han ville have været utilfreds.
Jeg tænker, han ville have været utilfreds, men jeg tænker heller ikke, at han sådan i hovedet kunne forestille sig tanken i 86, at fjenden, det her ville så have været Sovjetunionen dengang, på en eller anden måde havde finansieret en actionfilm fra Hollywood. Det var jo utænkeligt.
Ja, fuldstændig dengang, da Reagan var, altså man har altid haft bekymringer over, hvad der sker i Stillehavet også, og de er større i USA, end de er i Europa. Man følger mere med i det i USA, fordi man jo også er en stillehavsnation, kvæg sin geografi, men i Reagans tid, der var det jo ikke kineserne, man var nervøs for. Der var det japanske opkøb af virksomheder på den amerikanske vestkyst, og især i Californiens område, som var noget, man bekymrer sig meget over. Så kineserne var slet ikke rigtig på radaren i sin tid.
Nej, det var de ikke. Det var
i hvert fald ikke, som de er i dag.
Nej, og i dag kan vi jo godt sige, at lige nu er det selvfølgelig Rusland, på grund af Ruslands aggression i Europa, invasionen af Ukraine, der sådan er toppen af dagsordenen. Men vi ved jo, du ved jo, at sådan i det lidt længere perspektiv, og også i disse dage på en anden frekvens, da det, der sådan bekymrer amerikanerne allermest, det er Kinas militære og økonomiske, og i stigende grad også, hvad skal man sige, bløde magt rundt omkring i verden.
Hvor man kan sige, at vi i Europa har meget fokus på alt det, der sker i Ukraine, og det har man bestemt også i USA. Men man vil lægge mærke til, at noget, der fylder meget i den amerikanske debat om måden, man skal håndtere situationen i Ukraine på, handler lige så meget om at sende et signal til Kina vedrørende deres politik over for Taiwan. Så der er sådan nogle, nogle tråde til Stillehavet omkring situationen i Ukraine, som vi ikke taler så meget om i vores debat om Putins fremfærd i Ukraine.
Apropos Putin, så lad os lige prøve at få et lille klip her. Vi skal nok gøre det kort, 10-12-15 sekunder, fordi det foregår på russisk. Men det er fra russisk stats-tv, den kanal, der hedder Rusland 1, som sådan svarede til, hvis det var i Danmark, Danmarks Radio, altså den mest sete, den største, populære, store statskanal i Rusland. De har, for dem, der måtte have fulgt det sådan på de sociale medier, så er der amerikanske og britiske sådan services, hvor man hele tiden oversætter, hvad de rent faktisk taler om i de her debatprogrammer, hvor der sådan står en 4-5-6 pundits, altså eksperter fra militæret, fra en forfatter, eller hvem det nu måtte være, der står der. Og de plejer altid at stå og fortælle, hvor godt det går i krigen i Ukraine, hvor frygtelige ukrainerne er, hvor frygtelig Vesten er. Så prøv lige at høre det her lille klip, og så skal jeg nok fortælle, hvad det handler om bagefter.
Ukraine закончилась в том смысле, что началась самая настоящая война, причем война Третья мировая, мы вынуждены заниматься демилитаризацией не просто Украины, а всего Североатлантического альянса.
Ja, det vi har været i gang med allerede noget tid, siger kvinden her, det er, at vi har været i gang med nedrustning, demilitarisering af Ukraine med vores særlige operation. Nu er vi nødt til også, siger hun så, og alle står og nikker og siger ja, nu er vi nødt til også at afmilitarisere Vesten, NATO. Vi er nødt til at forberede os på, at vi skal ind og komme i krig med Polen, USA, Storbritannien og alle andre, som det lyder her. Og det kan være, at vi skal forberede os på 3. verdenskrig, siger hun. Og vi skal jo vide, at når hun står og siger sådan noget, og de andre, der står i det program, siger sådan noget, ja, så er det dels med ført hånd, fordi hvis ikke de siger det, der bliver sagt, så bliver de fyret. Men vi ved også, at det derved også på en eller anden måde er trusler, der også kommer fra Putin, fra Kreml.
Vi har i hvert fald ikke, altså du siger det jo meget præcist, David, at Putins kontrol over det russiske samfund er jo særlig en kontrol over russiske medier. Så når der bliver sagt ting, som det der bliver sagt i det her tv-show, hvor man jo siger med altså usvigelig sikkerhed hver eneste uge nye vanvittige ting om, hvordan de opfatter verden, så er det jo klart, at det er noget, der er afstemt med Kreml og med Putins ønsker. Og det er jo tydeligt, at Putin ønsker, at vi skal have en frygt i Vesten for, at hvis vi blander os, så går det meget mere galt, end det gør lige nu. Og det er jo nok også et spejl af, at det ikke går helt, som det har regnet, som russerne har regnet med i Ukraine, og de er trætte af, at der er så mange, der bakker Ukraine op, og på en eller anden måde skal vi så skræmmes til, at der kan komme en reaktion, vi slet ikke kan overskue. Og det er jo sådan en, man kan næsten kalde det sådan en madman theory, altså at de skal være så, vi skal være så bange for, hvad Putin kan finde på, at vi giver ham lov til at gøre sit arbejde færdigt i Ukraine, uden at vi bistår Ukraine. Jeg tror, det er det, sådan nogle indslag her skal hjælpe til med.
Og Mads, vi vender lige tilbage til USA's rolle om et øjeblik, men lad os lige tage en lille bitte detur ind i Europa, fordi vi ved jo, at sikkerheden i Europa, ja, den skal vi enten selv sørge for, eller også så skal amerikanerne sørge for den, eller også så skal vi sørge for den i fællesskab. Og der er mange kræfter i Europa, der taler om, at vi må forberede os på, at vi selv skal klare det hele og alt det der. En af dem, store ledere i Europa, der tror jeg lytter til den her udsendelse, det er jo den franske præsident Macron, fordi han var jo ude at sige forleden, at nu skal vi passe på, at vi ikke ydmyger Putin. Og hvorfor siger han det? Ja, det siger han jo nok blandt andet, fordi han tænker, hvis nu vi ydmyger ham, så kan det være, at han pludselig får lyst til at bruge sine atomvåben, og så har vi pludselig 3. verdenskrig, så er det ikke bedre at dæmpe os lidt ned, stikke halen mellem benene, slappe af, få lavet en fredelig løsning derover, hvor han får noget land, altså med andre ord, hvor han får noget ret. Det er jo på mange måder det, der sker i Frankrig, Og vi ser også tendenser til det i Tyskland på nuværende tidspunkt, Mads, at de to lande jo sådan står et andet sted end mange andre europæiske lande, og også et andet sted end USA.
Det må man sige, et helt andet sted end USA står, og jeg skal også gerne flagge her, at de står et helt andet sted, end hvor jeg selv står. Man taler også om det her med, at man skal skabe en afkørselsrampe for Putin, så han kan komme ud af alt det bøvl, han har skabt. Men jeg forstår ikke det argument med at ydmyge. Putin kan jo, han kan jo standse, når han vil. Der er ikke nogen her, der truer Rusland. Der er ikke nogen her, der myrder russiske civile, eller stjæler deres børn og bortadopterer dem. Han kan vælge Putin mellem at kæmpe, eller så kan han vælge at returnere til status quo. Det er jo ikke et valg, ukrainerne har. De kan vælge mellem kæmpe, eller så kan de miste alt det, de har. Og derfor det her med at være imødekommende over for ham, og begynde på vegne af Ukraine at give dele af deres land væk til Putin og belønne ham for hans måde at agere på, det er slet ikke noget, jeg kan sætte mig ind i. Og det glæder mig meget, at man i USA heller ikke ser sådan på konflikten. Havde vi bare haft fransk og tysk lederskab og læne os op af i den her konflikt, så ville alt se meget værre ud, end det gør lige nu.
Ja, fordi det jeg egentlig gerne vil frem til, hvad nu hvis vi havde fået den virkelighed, at USA på en eller anden måde havde sagt, I må sejle jeres egen sø i Europa, I må klare jer selv, vi er ikke med længere. Altså enten, at vi ikke er med i den her konkrete konflikt, eller at vi slet ikke er med i NATO, som nogen af os er til at tale om, man kunne forestille sig, der ville ske i fremtiden. Så ville vi have haft, som du rigtig siger, Frankrig og Tyskland. Vi ville selvfølgelig også have haft Storbritannien, skal vi huske på. Men altså mellem to store lande i Europa, Frankrig og Tyskland, der ville vi have en helt anden kurs. Selvom Scholz, den tyske kansler, jo her i dag eller i går, overraskende nok har sagt på tysk tv angiveligt, at vi er dem, der hjælper allermest. Og det er jo ikke noget, resten af Europa kan genkende, at Tyskland er dem, der hjælper allermest.
De siger i hvert fald hele tiden, at de gerne vil hjælpe, og så er der gået lang tid, hvor de ikke har sendt noget. De har sagt, at de vil sende mere til Ukraine, men har i realiteten ikke rigtig sendt større våbenleverancer til Ukraine siden marts måned. Så det glæder mig da, hvis de får fingeren ud og får hjulpet ukrainerne med at forsvare deres eget land. Og det er jo klart, hvis man ikke havde USA i NATO, så ville der stadigvæk være to meget forskellige fløje i NATO, der ser meget forskelligt på konflikten. På den ene side har man Macron og tyskerne, der synes at være meget mere eftergivende over for Putins krav, og på den anden side så har man Polen og Estland og Danmark og helt sikkert også Sverige og Finland, når de kommer ind. Og de lande i Centraleuropa.
Storbritannien.
Storbritannien bestemt også. Jeg så Zelensky var ude og glæde sig over, at man stadigvæk har Boris Johnson ved roret i Downing Street, fordi man har fået så meget hjælp fra Storbritanniens side. Så der er jo en kløft i NATO over det her, og den kløft er det jo rart at have. Der er det jo rart at have USA i sit ringhjørne, og som du siger, hvis man så tager USA ud af den ligning, så tror jeg ikke, det vil få nogle af de andre lande, der føler, at de er de næste i russernes sigtekorn til at give køb på deres opbakning til Ukraine. Det er jo en ret usædvanlig, at vi har oplevet den. Det er meget materiel, som ret små lande i NATO-samarbejdet har været villige til at bidrage med.
Lad os lige prøve at markere en anden udenrigspolitisk begivenhed af de helt store, den helt afgørende beslutning, som USA kommer med i kølvandet på 2. verdenskrig, hvor Europa efter krigens ødelæggelse ligger i ruiner. Et af de lande, der ligger mest i ruiner, er selvfølgelig det daværende Vesttyskland. Men her går USA ind og laver det, som alle kender i dag, som Marshallhjælpen. Lad os lige prøve at høre et lille klip fra datidens TV om amerikansk TV om Marshallhjælpen.
We have given much aid to the impoverished peoples of Europe on simple humanitarian grounds. But as a countermeasure against the attempt by the Soviet Union to communize Europe, the American people saw the necessity for cooperating with the non-communist countries in a comprehensive, bipartisan European recovery program passed by Congress and here being signed by President Truman. This program, known also as the Marshall Plan, is designed to afford eligible nations that margin of help in credit and materials which they need to bring their overall economy back to health. Secretary of State Marshall, in placing the plan before Congress, stated,
"Why must the United States carry so great a load in helping Europe? The answer is simple. The United States is the only country in the world today which has the economic power and productivity to furnish the needed assistance. The 6 8/10 billion proposed for the first 15 months is less than a single month's charge of the war. To be quite clear, this unprecedented endeavor of the new world to help the old is neither sure nor easy. It is a calculated risk. It is a difficult program. And you know..."
Ja, Mads, her får vi forklaret først af speakeren, at USA starter Marshallhjælpen alene af humanitære årsager for at få bragt det europæiske kontinent på fod igen, og punkt to, for at hindre, at nogle af de europæiske lande falder over på den kommunistiske side, altså den sovjetiske side på det tidspunkt. Og så hører vi general Marshall på det her tidspunkt i 1948, udenrigsminister i USA, så den fortæller lidt mere i dybden om, hvad det her handlede om. Og det her, det starter i 1948, det er jo et godt eksempel på, hvilken kolossal rolle USA har spillet i Europa siden 2. verdenskrig.
Ja, og her taler vi så bare om, altså Marshallplanen er jo hjælpen til Europa. Ved siden af det, så har man et næsten lige så stort hjælpeprogram til Asien, hvor man især giver Taiwan og Indien og Japan og Sydkorea og Pakistan og Filippinerne et økonomisk hjælpeprogram, både i direkte midler, men også kreditter, sådan at de kan for genopbygge de lande. Så det er jo en enorm økonomisk byrde, USA på kort sigt sådan tager på sig. Onde tunger vil sige, at de gjorde det også, fordi de vidste, at det ville binde de her landes økonomi så meget til USA, at det også ville være en god forretning på sigt, og det har det også vist sig at være. Men på den korte bane, har USA musklerne til at lave meget, meget generøse hjælpeprogrammer, både i Asien og Europa.
Og det er med til ikke bare at sikre Europas genopbygning, økonomiske genopbygning. Det er også selvfølgelig med til masser at sikre, at europæerne, og ikke fordi jeg tænker, amerikanerne havde dårlige tanker, det var bare en naturlig konsekvens af det, holdt enormt meget af amerikanerne, fordi man ikke bare var glad for, at de havde været med til at afslutte 2. verdenskrig sammen med briterne, været instrumentale i afslutningen af 2. verdenskrig, men nu også var hos os til at bygge Europa op igen. Og det er jo det, sammen med NATO's etablering, sammen med FN og alle de organisationer, der ligger i FN-systemet, der opbygger USA stærkt over hele verden, men også det, der cementerer det der meget stærke bånd mellem Europa og USA.
Helt sikkert, og et bånd, der just, altså Marshallplanens effekt er jo veldokumenteret, og man har selvfølgelig gjort det for at genopbygge noget, der er blevet ødelagt af krigen, men man er bestemt også med til at cementere det amerikanske lederskab af det, vi sådan bredt kalder for Vesten i dag, og det er et lederskab, der jo selvfølgelig også rummer den altså forståelse fra amerikansk side, at hvis Europas befolkninger bakker os op, så er det nemmere at vise lederskab. Og der var jo en konkurrence om Europa med Sovjetunionen i sin tid. En konkurrence, der først falder rigtig bort med murens fald og Sovjetunionens kollaps i henholdsvis 89 og 91.
Mads, jeg skal lige høre dig. Har du som venstremand eller i anden anledning besøgt tidligere formand for Folketinget, Christian Majdal, på hans gård lige ved Løgstør i Nordjylland?
Nej, det har jeg aldrig gjort.
Nå, men grunden til at spørge lidt retorisk, det kunne jo være, at du havde det, men det har jeg, fordi min far altid har været gode venner med Christian Mejdahl. For nogle år siden var jeg så over at besøge ham, og der viser han simpelthen rundt i Løgstør, hvor han jo i tidernes morgen var borgmester, inden han blev folketingsmedlem. Og der fortæller Mejdahl sådan helt konkret, hvordan hans far og ham selv, de nød godt af Marshallplanen, altså helt konkret ved, at der blev råd til at købe traktorer, der blev råd til at udvikle det her samfund, som ellers var faldet fuldstændig fra hinanden efter 2. verdenskrig. Så man kan jo sige, hvis man går rundt i Danmark, hvis man går rundt i resten af Europa, og som du siger også i Asien, så vil man kunne se et meget tydeligt resultat af den meget, 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 meget store økonomiske hjælpepakke og plan, som amerikanerne satte i værk der.
Og det er jo sådan, at mange steder møder man jo på overraskende vis effekten af Marshallplanen. Jeg kan huske, jeg var på Island på et tidspunkt, og der fik jeg at vide, jeg ved faktisk ikke, om det her er rigtigt, men der var en islænder, der fortalte mig, at islændinge mål per indbygger, de er jo ikke så folkerige nation, var blandt de nationer, der fik allermest gavn af Marshallhjælp. Vi fik simpelthen flest penge per indbygger. Jeg skal sige, det er aldrig et tal, jeg har tjekket. Jeg har det bare fra en samtale på Island. Så i dag kan man stadigvæk møde mennesker, der husker, hvad det har betydet, at der pludselig var mulighed for at komme på fod igen med penge og kreditter fra USA.
Så vi kan sige, at Marshallhjælpen var med til at styrke USA's rolle i Europa, styrke Europa ved samme lejlighed. Og det er sådan et godt tidspunkt egentlig at blive mindet om, synes jeg jo, at ja, det kan da godt være, at USA ikke gør alting rigtigt hver eneste dag, hele året rundt, men på den lange bane, der har det været godt, at vi har haft samarbejdet mellem USA og Europa. Og helt konkret, det var det, vi ville frem til, som vi sidder og diskuterer, hvordan to andre stormagter i Europa, Frankrig og Tyskland, agerer i forhold til Ukraine, så det sørger mig også godt, at vi stadigvæk har et stærkt USA i spidsen for Vesten og i spidsen for NATO.
Noget, der er lidt interessant med Marshallhjælpen, er jo, den er jo, som man kan høre på navnet, så er den jo opkaldt efter George C. Marshall, der er blandt andet forsvarsminister i noget af den periode, hvor Marshallhjælpen bliver rullet ud og er sekunderer Truman, som jo bliver præsident i USA i 45, og er den, der er med til at beslutte, at der skal komme en Marshallhjælp. Og man kan så undre sig over, hvorfor hedder det ikke Trumanhjælpen? Hvorfor hedder det Marshallhjælpen? Det er jo trods alt Truman, der tager det politiske ansvar for, at det er det her, man skal beslutte sig for at gøre. Og her skal man huske, at Marshallhjælpen er utrolig populær der, hvor man fik pengene. Den var knap så populær der, hvor man tog pengene fra. Det var bestemt ikke alle amerikanere, der bakkede op om, at man skulle bruge penge på at hjælpe blandt andet nogle af de nationer, som de amerikanske soldater havde kæmpet med direkte. Så der er nok også en pointe i, at Marshallplanen var mere populær uden for USA, end den var i USA.
Og så skal vi også huske på, at vores ven, du nævnte der, Harry Truman, hans, hvis ikke jeg husker meget galt, første gang rigtigt skal vælges til præsident. Altså, med et valg i 1948, ikke?
Ja, undskyld, i 48, ja.
I 48, så det er der, han måske har lyst til, at man husker ham for noget andet, end at han har sendt en masse penge ud af USA. Mads, vi slutter lige det her udenrigspolitiske spor, og så går vi et helt andet sted hen, som man siger på tv. Nu skal vi til noget helt andet, fordi vi er jo altid glade for at høre, hvad Marjorie Taylor Greene har sagt i den forløbne uge. Vi er glade for at høre, hvad Cawthorn plejede at sige, men han er jo desværre faldet bort fra de politiske rækker, i hvert fald på vej til det. Men en, det er længe siden, vi har talt om, det er Alex Jones.
Ja, han er jo kommet i uføre, fordi han tabte nogle retssager. Han er jo en af dem, der var... han er jo konspirationsteoretiker, ja, og har en meget alternativ virkelighedsopfattelse. Og han gjorde et stort nummer ud af den her fortælling omkring Sandy Hook, at børnene slet ikke var blevet dræbt, at de var blevet fjernet derfra, at det, man havde været vidne til, var... en af den dybe stats mange store løgne, og det i virkeligheden handler om noget andet. Og der blev han sagsøgt, Alex Jones, og tabte, sådan at han har måttet erklære sig selv, eller sin konspirationsfabrik, han måtte erklære konkurs for at skulle undgå at betale de penge, som efterkommer af, eller dem, der har mistet børn ved Sandy Hook-massakren og pårørende, at på baggrund af det, der har han altså holdt meget lav profil i USA. Men du har altså klip, der der stadigvæk er liv i Alex Jones.
Der er stadigvæk liv i ham, på trods af denne ydmygelse, som du her fortæller om, så går han ikke sådan af banen for at sige, hvad der sker ude i verden. Og det gør han i sit YouTube-show, Infowars, som det hedder. Og hvis der er noget, han hader, så er det globalister. Og globalister, det er sådan nogle Hillary Clinton og Bill Clinton-typer, han allermest tænker på her. Men det er selvfølgelig også World Economic Forum, hvor han forestiller sig, at de værste ting sker, at de værste aftaler bliver indgået, der er indbegrebet af den dybe stat. Og nu var han så ved at fortælle forleden dag om, hvad det egentlig er, de her globalister også går rundt og gør. Prøv at høre godt efter, hvad det er, han fortæller os, som vi måske ikke vidste i forvejen.
Does this to humans as well? That's why genitals, I don't care if you're black or white, are a third the size they were of a 1960s male. So the media makes jokes about that a few months ago when I gave the example of, you know, if your daddy's Johnson was a foot long, yours is 6 inches long. And if yours was 6 inches, your son will be 3 inches. And the one with that won't even have a penis. So we can make jokes about that all day long, but this isn't a game. And you can say, okay, well, who cares? Well, we're sterilized. And the sperm counts are down 96%.
Ja, det, altså det han jo siger, vi skal lige være opmærksom på for dem, der måtte tænke, hvad er en Johnson? En Johnson, det er en...
Det er en tissemand.
Det er en tissemand, ja. Det er en Johnson. Den er altså ikke opkaldt, for det tænkte jeg, da jeg lige hørte, er den egentlig opkaldt efter Lyndon B. Johnson, men det er den ikke. Det ligger længere tid tilbage, det udtryk, end Johnson. Men det han jo fortæller her, som du måske ikke vidste, som ingen af os måske helt var klar over, det er, at størrelsen på en tissemand, den falder i et så hastigt tempo, at vores børnebørn, Mads, så vidt jeg forstår det, de vil slet ikke, hvis de er drenge, vil slet ikke have nogen penis, fordi der er der simpelthen, han laver lidt fejl i sin matematik her, men altså han siger, når man halverer et antal gange, så er der til sidst ingenting tilbage. Og det er altså, han siger, hvis nu din far havde en tissemand, der havde en fods længde, så har vi så det halve, vores barn, altså hvis vi har en dreng, det halve er det igen, og så derefter er der ingenting tilbage. Det er det, som Alex Jones har nær forklaret.
Og det er jo en skræmmende udvikling, hvis det er sandt, at World Economic Forum er i gang med at gøre os alle mænd til intet køn. Det må være det, han lidt får sagt her.
Ja.
At vi er ved at blive gjort, altså at vi er ved at miste vores maskulinitet, vores manddom lige frem.
Ja, og det gør han. Det gør disse mennesker i World Economic Forum.
Fortæller han det?
Nej, det fortæller han ikke. Men det er jo fordi, de er ude på at overtage verdensherredømmet. Det giver sig selv.
Og det går via mindre tissemænd.
At de simpelthen sørger for, at via det, vi går og spiser og drikker, så bliver der tilført et kemikalie ind i vores krop, som så betyder, at vi helt ender med at blive steriliseret og uden en tissemand, hvis vi er en mand. Så siger han også, at the sperm count, altså antallet af sædceller, det er faldet med 96%. Det er en overdrivelse.
Men det er vel faldet?
Det er faldet, ja. Men vi er dog ikke i den størrelsesorden. Men der er en lille pointe. Men vi taler ikke om så store tal, som han er inde på her. Men jeg synes, det var spændende at høre det, fordi hen over videoen, der står der så, at det her det er en banned video. Altså, at den må vi ikke se. Det må vi så godt alligevel. Men jeg kan mærke, at Alex Jones, også i forlængelse af hans konkursbegæring, han nu er ved at lave en historie om, at han faktisk er en slags, du ved, dissident, ligesom Sakharov i gamle Sovjetunionen, eller Václav Havel i Tjekkoslovakiet, som sådan modigt tør sige ting, selvom det er forbudt af globalisterne.
Og jeg kan jo fornemme, nu har jeg lige været igennem en valgkamp om EU-forbeholdet, og de her, der bekymrer sig for World Economic Forum, det er sådan det nye den nye slagvare blandt konspirationsteoretikere, som man får mange, mange henvendelser, og meget i sin indbakke, der handler om World Economic Forum. Jeg har ikke selv deltaget i nogle af World Economic Forums møder endnu. Det er måske meget godt, jeg ikke har det. Så bliver man nok endnu mere skydeskive for den her.
Men Mads, det har du jo.
Jeg vil bare ikke indrømme det.
Du vil bare ikke indrømme det. Det er det, der er konspirationen. Ikke? Så sidder sådan nogen som dig og siger, jeg har ikke deltaget, selvom Alex Jones jo ved, at det har du.
Ja, men jeg vil ikke tage til ansvar for udviklingen i længden af mænds tissemænd. Det
Vi skal lige inden vi slutter helt af med, så skal vi lige opdatere på to ting, vi har talt meget om på det seneste. Pennsylvanias republikanske primærvalg er afgjort.
Mindre vandt. Overraskende, vil jeg sige.
Og snært, skal vi lige sige. Men han
og meget snært. Det var meget snært. Der var fintænding, og det hele blev talt op endnu en gang, og det viser sig, at også var vinder af det republikanske primærvalg i Pennsylvania, og det betyder jo, at at endnu en Trump-kandidat er parat til næste runde.
Og så ved vi også, at han skal op imod demokraten Fetterman, som vandt suverænt demokraternes primærvalg til senatsposten på trods af, at han få dage før valget fik et slagtilfælde og derfor ikke kunne føre valgkamp i de sidste dage af valgkampen og fik en pacemaker. Meningsmålinger mellem de to, som der er kommet indtil videre, står i ordets egentlige forstand helt lige. Det samme gør sig gældende i et andet valg, vi har fulgt tæt, nemlig det i Ohio, hvor J.D. Vance blev den republikanske kandidat. Han var også støttet af Trump, og Tim Ryan blev den demokratiske kandidat. Også her står der i meningsmålingerne, som det ser ud lige nu, og valget er jo i november, lige i virkelighedens verden. Så det bliver to spændende valg, også her, hvor de rykker op til at blive det egentlige senatsvalg.
Også især fordi det er valg, der vil afspejle den politiske stemning i to meget vigtige svingstater, som de jo bliver kaldt, og som også afspejler, hvor stærk er trumpismen i USA, fordi begge kandidater er bakket op af Donald Trump, og er kun kandidater, fordi Trump har valgt at kaste sit lod i deres vægtskål. Det gælder både Vance og os.
Og så lige Trump her til sidst også, Mads, fordi masser af spekulationer i de amerikanske medier i de her dage om, at Trump muligvis allerede inden midtvejsvalget, allerede en gang her til sommer, meddeler sit kandidatur til valget i 2024, selvom det er normalt sådan praksis, det er, at man venter med at melde sig til efter et midtvejsvalg, men her må vi jo sige, at det er aldrig noget, Trump har gået meget op i den slags uskrevne regler. Årsagen skulle være, at han simpelthen er nervøs for, at Ron DeSantis nede i Florida, guvernøren i Florida, vil få så stor en sejr ved guvernørvalget dernede, at han sådan stikker af fra ham. Altså, han bliver den nye mand i amerikansk republikansk politik.
Også især, fordi DeSantis jo placerer sig meget tæt på Trump og appellerer til samme type vælgere, så det er jo sådan et internt opgør på Trump-fløjen, kan man sige, om er det den ægte vare Trump, vi skal have, eller skal vi have DeSantis-modellen, som er en lille smule anderledes, men ikke så anderledes, at Trump-vælger ikke kan genkende sig i den. Og det, at DeSantis har jo især gjort sig meget bemærket ved at melde sig på den her identitetspolitiske dagsorden, der handler om at påtale alt, man opfatter som woke, og det er ret bredt forstået. Vi har jo selv, lavkagepersondebatten i Danmark, den kører gange 1000 i USA, og her har DeSantis lagt sig ud med Disney og synes at have trukket sig sejrigt ud af det opgør. Så det er det, der er grunden til, at der spekuleres i, at Trump bliver simpelthen nødt til at sige, jeg er her, jeg er kandidat for at trække energien ud af DeSantis mulige ønsker om at blive USA's næste præsident.
Og så skal vi også lige, jeg synes, det er meget interessant at se på, hvordan eksempelvis, uden at tale ret meget om Dr. Oz oppe i Pennsylvania, men måden, hvorpå han vandt valget, mindede jo om den måde, som Trump i sin tid vandt primærvalget hos republikanerne på, nemlig ikke ved at få over 50% af stemmerne, ret tit i hvert fald, men ved at få de der lige akkurat flere end nummer 2 og 3 og 4, sådan som man vinder, sådan som man den, der får flest, man behøver, sådan cirka opbakning fra en tredjedel af de republikanske vælgere, for at kunne vinde, hvis bare man kan holde den der tredjedel. Næsten
ja, vinde primærvalget.
Primærvalget, undskyld, hvis man vil ved med at gøre det på den måde. Mads, lad os slutte af. Jeg ved, du har et gammelt hit.
Jamen, det er bare det store hit fra Top Gun-filmen, som du jo har været i biografen for at se, og som jeg nok ikke kommer i biografen for at se. Den synes jeg, vi skal lukke af på, som jeg husker tiden, så var Kenny Loggins danser vi til, men når man rigtig skulle danse, altså kinddans, og det begynder jeg jo på der i 86-87, der begynder jeg synes noget spændende. Der var der ikke noget bedre end at rende ud på dansegulvet til Take My Breath Away, så lad os lukke på det. What?
En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.